Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, na jaké téma si zahrajeme dneska, na jaké téma si zacinkáme?
Dneska budeme hovořit o hudbě a také si doslova zahrajeme, protože jsme si přinesli na ukázku některé exotické hudební nástroje. Nicméně hudba je velice pestrá, velice zajímavá a poslechneme si třeba, jak hrají Austrálci na bumerangy anebo jak drnkají Kungové sanové na tětivy svých luků.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Jak je vůbec možné tuto hudbu poslouchat?
O melodii v našem smyslu můžeme těžko hovořit.
Píseň, kterou zpívá celá vesnice,
zvuk perského hoboje zurna se rozléhá od kmene Dajáků na Kalimantánu až k Maroku.
Z toho trombónu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetu?
Jo, ano, ano, třeba, já už to mám.
Dnes opravdu mohu této hudby naslouchat s velkým potěšením.
Martine, myslíš si, že můžeme hovořit o tom, že existuje hudba s námi již po tisíciletí, desetitisíciletí? Dovedu si představit, že lidé v paleolitu měli nějakou hudební produkci, ostatně máme to stvárněné v některých českých filmech. Co o tom víš?
Dá se to i konkretizovat, že nejstarší hudební nástroje skutečně nacházíme v paleolitu neboli v starší době kamenné a máme i konkrétní předměty, například zajímavou takovou flétničku z území nedaleko od nás, z německého Hohenfels, a ta je stará zhruba 40 tisíc let, takže určitě je tady s námi hudba opravdu hodně dlouho a je zajímavé, že vlastně když já jsem se zabýval antropologií umění, tedy vlastně dějinami tvořivosti, a je zajímavé, že i třeba paleolitické nástěnné malby, takzvané parietální umění, kde jsou ty výjevy slavné Saltamíry, Slasko a kde jsou reje býků a zvířat a podobně, tak vlastně jedna z těch hypotéz byla, že se častěji malovali v místech, kde byla dobrá akustika, protože i francouzští třeba archeologové vědci tak šli a rozeznívali ty jeskyně a tam, kde měli nejlepší akustiku, tak skutečně byly i nejbohatší malby, takže z toho vznikly názory a teorie, že pravěká hudba jakkoliv byla zvláštní, takže se praktikovala v nějakých prostorách pro sakrální, posvátné náboženské účely, pro iniciace hochů, dívek a podobně.
Nepochybně hudební produkce byla součástí celé řady rituálů, to máme doloženo z etnografické literatury. O tom vůbec nelze pochybovat. Můžeme si pochopitelně položit otázku, jak libé nebo nelibé nám některé ty zvuky jsou. To, co můžeme slyšet, a máme nepochybně velice rozmanitou hudební produkci i v dějinách evropského myšlenkového uměleckého dědictví, že si můžeme klást otázku, jak líbí je třeba gregoriánský chorál nebo aleatorická hudba a mnohé další.
Je to tak, jak jsi říkal, a vlastně je zajímavé, že etnologové, antropologové, archeologové tak vlastně tady se snažili dosledovat, jak mohla ta pravěká nebo společnost těch aliterárních, jak mohla ta dávná hudba znít. Existuje takový zvláštní podobor, který se jmenuje archeoakustika a tuším, že jsem to četl v časopise Nature někdy před 10 lety. Právě archeologové zkoušeli experimentálně za užití tehdejších nástrojů vyrobit ty flétničky, řechtačky, klapačky, býčí řvouny, to musíme doplnit, že to jsou vlastně takové destičky, které se dávají třeba na řemínek nebo na provaz a roztáčejí se nad hlavou. To jsme viděli v Krokodýlovi Dundee, jak Austrálci roztáčejí je nad hlavou a ono to vyluzuje opravdu takový intenzivní, hučivý zvuk. A právě tyhle ty věci tak zkoušeli, jak to mohlo znít. A jak říkáš, určitě to našemu uchu nebylo úplně znělé, pěkné. Dokladem, že i evropská stará hudba může znít velice cize, budiž rekonstrukce zvuků 2500 let staré hudby ze starého Řecka.
Thank you. Ale my máme doklady také z řady aliterárních společností, které se týkají různých hudebních nástrojů, jako jsou třeba bičí, řvouny, klapačky, bubny a další. Jakkoliv se mohou někdy ty nástroje zdát velice jednoduché, tak ovládnout je zas tak snadné není. Mluvím z vlastní zkušenosti, protože při svých různých cestách a zejména v tomto případě na Novou Gvineu, tak jsem se některé hudební nástroje tamnější snažil ovládnout. U bubnu to šlo poměrně snadno, to není nějak překvapivé, ale například zvládnout místní brumly, to znamená ten nástroj, který dáš mezi rty a snažíš se ho rozezvučit pomocí provázku, pro mě zase tak snadné nebylo. Ale někdy stačí zkrátka vzít do ruky dva klacíky a jedno polínko a i na to můžeš zahrát. Před mnoha lety, už je to víc než 10 let, jsem takto zastihl dva malé chlapce, kterým bylo podle mého názoru odhadem tak 6-7 let a jenom se tak bavili a hráli ve vesnici Javan. Pojďme si to poslechnout. Martine, slyšeli jsme krátkou ukázku z hudební produkce z vesnice Javan, kam se s velkou láskou vracím, když mám příležitost. Upřímně řečeno, ale tento hudební projev byl vlastně trochu atypický, protože pokud produkují nějakou hudbu, tak používají tradiční bubny, moderně také, ale používají hudbu třeba z mobilních telefonů a jsou schopní si, jak se lidově říká, zbaslit i reproduktory, aby to slyšeli všichni ostatní. Nemohu to minout, protože je to pár let zpátky, kdy jsme tam pobývali s mým kolegou Honzou Bláhou a oni se zajímali o to, jakou máme hudbu. A my jsme teda měli staženou nějakou hudbu a už tam byl teda mobilní signál, takže jsme byli schopni se připojit na některé streamovací služby. A překvapilo mě, co je zaujalo nejvíc. Michal David a Kabáti.
Já si vzpomínám, že někdy zase před tou dekádou, když jsem učil na filozofické fakultě, měli jsme přednášku, do které jsme pozvali experta nebo umělce, který hrál na didgeridu, australský tradiční nástroj didgeridu, foukací, tak udělal v celetné 20, tak udělal takový rámus, že tam za náma přišli pedagogové z jiných místností, jestli můžeme ten rámus přestat dělat. Takže je to náročné, ale skutečně ten, kdo to dobře ovládá, tak dokáže vyloudit opravdu zajímavé zvuky.
Ty jsi zmínil australský nástroj didgeridu, tak si pojďme pustit ukázku, jak se hraje na australské bumerangy. Pojďme si pustit ukázku z encyklopedie hudebních nástrojů. Slyšeli jsme ukázku, jak se hraje na australské bumerangy, že se o ně klepe, tluče, že to vydává zvuky. Martine, co lidem hudba přináší?
Slyšeli jsme ty různé melodie, různé rytmy, tak jednak určitě je dobrá k tanci, obřadům, k obřadnosti, k ceremoniím. Dokážu si představit, že v řadě těch kultur, mluvili jsme i o pravěkých i mimoevropských, že to vyvolává pocit slavnostnosti, výjimečnosti okamžiku, podtrhuje to tu atmosféru a rozhodně to přináší hodně emocí, třeba radost.
Ono to zároveň může být takovou formou, řekněme, welcome drinku. Já si pamatuju, jak jsem před pár lety byl u Nungonu, kde se konala taková rozlučková party a tancovali, hráli na bubny a já jsem si vzal zkrátka jeden z těch bubnů a začal jsem na něj hrát a jakkoliv mi to nešlo, tak jsem se připojil do toho hraje. Sklidil jsem samozřejmě poměrně velký posměch, protože mi to nešlo, ale zároveň to bylo velmi vřelé a velmi osvobozující.
V jedných člověčinách jsme si povídali o práci, o obživě. Řada těch písní se zpívala třeba při práci a určovala i rytmus, jakým způsobem se vytloukalo obilí a tak dále, jak se zpracovávaly nějaké materiály. Takže pracující si hodně zpívali, aby měli jednak dobrou náladu, ale i to vlastně určovalo nějaký rytmus práce, takže to nebyla jen tak náhodné zvuky.
Nejenom třeba používání cepů při této příležitosti, ale také třeba pochod vojáků na stejný rytmus a zpívání pochodových písní a hraní na nástroje v armádě také má svůj význam.
Když si vzpomínám, když jsem psal jednu z kapitol do dějin lidí, do knížky, která se věnuje kulturním univerzálím, z nichž hudba je jednou z těch univerzálí všeobecně platnou, rozhodně je, tak si vzpomínám, že tam byla taková jedna zajímavá antropologická definice, že to je smysluplně vytříbený zvuk, který má hodně společného s jazykem, že se vlastně i tou zvuky, písní, že se dá komunikovat, něco sdělovat.
Hlavní zbraní křováka je luk, jímž vystřeluje své jedovaté šípy. Drnká-li se při plném napětí na tetivu luku, vydává za příznivých okolností tón a některé jeho částkové tóny.
Právě jsme slyšeli nahrávku z pořadu Encyklopedie hudebních nástrojů a způsob, jak hráli na tětivy svých luků Kungové, Sanové v poušti Kalahari. Martine, jak se ti to drnkání líbilo?
Asi bych se na to nezatančil. Fascinuje mě ale, že vlastně luk můžeš použít nejenom ke střelbě, ale také k tomu, že na něj můžeš hrát, že vlastně luk je takovou obdobou švýcarského armádního nože, že má více využití. V každém případě zrovna tohleto ukazuje, jak rozmanitý hudební vkus mohou lidé na světě mít.
Martine, viděl jsi někdy hrát papuánce na luk?
Na luk ne. Viděl jsem střílet z luku, ale hrát na ní ne.
Jaké tě zaujaly třeba hudební nástroje? Vzpomeneš si na něco neobyčejného, něco opravdu kuriozního, na co se dá hrát, anebo jak se na to dá hrát?
Ale hrát můžeš vlastně úplně na všechno. Zajímavé je třeba, jak se dá hrát na lidské hrdlo. Ten nejpřirozenější, nejbližší hudební nástroj, který máme, zpěv, a v některých kulturách, právě třeba ve střední Asii, dokážou hrát na vlastní hrdlo neuvěřitelným způsobem. To máš třeba u Tuvíců a u dalších národů, dokáží opravdu jako na to hrdlo zahrát neuvěřitelnou hudbu.
Známe i jodlování třeba.
Přesně tak. Ostatně to dělají i Papuánci, kteří nemají ale jodlování jako hudební produkci, ale vlastně vysílají signál typu někdo jde, protože si takhle vysílají informaci z jednoho údolí do druhého a jsou schopni opravdu na tu relativně krátkou prostorovou vzdálenost vyslat informaci.
Těch způsobů, jaké hudební nástroje celosvětově existují, tak existují 4 kategorie. To jsou membranofony, to jsou zvuky, které mají nějakou membránu, nějaký povrch, do kterého se třeba buší. Typicky to jsou bubny, které vlastně rozezní ten nástroj. Dalším tím typem jsou chordofony, to je třeba i ten luk, protože to je něco, co má strunu, takže různé citery, loutny, housličky, a víme, že i indiáni měli různé takové skřipky nebo takové jednoduché housle. Další, třetí skupinou jsou idiofony, různé nástroje, které se rozeznějí, chřestidla, typicky zvonky, gongy a další. A tou poslední jsou dechové aerofony. Ty znáš trumpety, trubky, flétny, poměrně častý hudební typ nástrojů.
Na začátku jsme slíbili, že si dneska sami zahrajeme, tak máme pouze 2 ty uvedené typy nástrojů, ale my si můžeme zacingat a zatroubit.
Já jsem do studia pro dnešní pořad, tak jsem si přinesl nástroj, který jsem zakoupil v Paru v Bhútánu někdy před 10 lety, a jedná se o takové malé mnišské činelky, které v Tibetu se nazývají tingsha. I v Bhútánu je používají mniši a znějí nějak takto. V tomto kontextu je důležité říct, že se používají pro řadu rituálů, modliteb a nejsou jen tak pro zábavu.
Tak já jsem si přinesl naopak dechový nástroj, takový specifický. Asi tě nepřekvapí, že z Nové Guineje konkrétně je to nástroj od skupiny Asmat, což byli nechvalně známí lovci hlav a kanibalové. Dodávám, že dnes už to tam dávno není realitou. A používali flétnu, které říkali fu. A byl to hudební nástroj, který používali, když šli do boje, když šli napadnout jinou asmatskou vesnici, a bývala zdobená bohatě řezbami, na kterých bylo možno číst symboly spjaté s kanibalismem, lovem hlav a trofejními hlavami. A zvláštním způsobem se na ní troubilo a znělo to asi takhle.
Pěkně ti to hučelo, Martine. Dokážu si představit, že když takových 20-30 asmatů v plné zbroji vybíhá na nepřítele a takhle troubí, tak to musela být opravdu hodně děsivá scéna.
Nepochybně ano. Nejenom to, oni u toho i zpívali, měli speciální pádla a rytmicky se pohybovali k té nepřátelské vesnici. A když takto troubili na tyto ceremoniální trubky fu, tak zároveň vyhazovali do vzduchu hrstě ságové mouky. Hudba je velmi často spojená s válečnictvím a že dodáváme si nějaký elán, odvahu, energii. Ostatně známe to i třeba ze sportovních utkání. Hned se mi vybaví slavný rugbyový tým a jejich zpěv Kamate, Kamate, Kaora, Kaora, který se stal velmi kontroverzním v určitý moment, protože si řada lidí vysvětlovala tento tanec haka jako ten, kdy vyhrožují těm soupeřům, že jim podříznou hrdla.
Když hovoříš o Maorech, to obyvatelích Nového Zélandu, které viděl kdysi Abel Tasman, tak slyšel právě při prvním střetu, jak zpívají hrdelně a velmi to umocnilo ten kontakt první, který teda skončil konfliktem. A poslechněme si teďka, jak asi zpívali, když se setkávali s těmi příchozími bílými muži.
Tukotehika. To fire, kiemo ta popole, maiki ta pira,
to hanelma.
Voi heru,
to hanelma.
Koko ta,
to hanelma.
O falau ma mataki ta po, tiriki ta po, maiki ta po. Koko le kore ta.
Právě jsme slyšeli zvukovou ukázku z pořadu Barevný zpívající svět, jak zpívali Maoři.
Ale my se taky můžeme zaměřit na otázku souvislosti mezi hudbou a náboženstvím. Kdybychom měli ještě na chvíli zůstat mimo tu evropskou oblast, tak například můžeme uvést kultury ze Střední Asie, ze Sibiře, kde například šamanismus byl spojen s hudebními nástroji a jejich používáním, kdy rytmické bubnování bylo schopné lidi přivést do tranzu. Nebo také mě rovnou napadá přivádění se do tranzu tancem, zpěvem a hudbou z Indonésie, kdy to nafilmovala slavná antropoložka Margaret Mead spolu se svým tehdejším manželem Gregory Batesonem. A tato produkce je fascinující a zároveň ukazuje, jakou sílu hudba a hudební produkce může mít.
Je to tak, hudba často je kolektivní, ten prožitek bývá kolektivní a jak jsi říkal, patří k opravdu veliké spoustě obřadů, rituálů a zvláště právě v šamanských kulturách, tak ten buben byl opravdu jako posvárný až nedotknutelný předmět, který patřil šamanovi, který díky tomu vyvolával trans, přiváděl sám sebe do transu, ale víme, že i třeba v jihoamerických společnostech indiáni, když požili třeba nějaké omamné prostředky, tak se uváděli do transu. Ten prožitek byl intenzivní a častokrát patřil k nějakým náboženským rituálům. Povídali jsme se o tom, jak to mohlo vypadat v pravěkých jeskyních Španělska, Francie a řada z těch hypotéz právě pracuje s tím, že ta místa, která byla vyzdobena malůvkami, dobytka, šelem a tak dále, tak vlastně, že byla jakýmisi náboženskými nebo posvátnými místy a že možná se tam vydávali na poutě i lidé z širšího okolí, že to nemusela být jenom nějaká místní svatyňka, ale že to mohlo být pro rozsáhlejší kulturní areál nějaké posvátné místo.
Hudba působí na emoce, známe to i z našeho vlastního prostředí, z křesťanské kultury, stačí jít v neděli na mši, ale působí na emoce nejenom v souvislosti s náboženstvím, protože emoce vzbuzuje například v lidech to, když zaspívají státní hymnu. Vidíme to při hokejových a jiných turnajích, kdy ten tým zkrátka dobře získá to vítězství. Působí na nás například to, když si jdeme pro vysokoškolský diplom a stojíme například v aule Karolína a slyšíme studentskou hymnu, že zkrátka dobře hudba v nás vyvolává emoce, byť nám ne vždycky musí ta hudba znít úplně libozvučně, jak jsme se shodli.
Netušil jsem, čemu tady říkají zpěv. Do uší mi udeřilo něco jako forte fortissimo varhan, ještě doprovázené burácením hromů. Snad to měli slyšet na těch 20 kilometrů až ve vesnici, kam jedeme. Melodie byla pomalá a vleklá, se zvláštními změnami hlasového zabarvení na konci každé sloky.
Martine, ještě k tomu se sluší dodat jednu poznámku. Já se nemohu zbavit dojmu, že vlastně muzika, hudba je všudy přítomná, vlastně dokáže být obtěžující. Pro mě třeba je úplným trestem, když nastává čas Vánoc a jdu někde do supermarketu a všude zní vánoční koledy, protože mi ty vánoční koledy dokázaly zevšednět, protože slyším pořád. Ve mně vlastně tu vánoční atmosféru nedokážou vyvolat.
Já bych tady ti mírně oponoval. Ono záleží nejenom na tom zvuku, na té písni, ale i v kontextu, v jakém je produkována nebo reprodukována. Chápu tvoji nechuť k těm nahraným skladbám i třeba v nákupních centrech, ale při prožitku nějakém intimním, niterném, kdy pospolitě si zaspíváte vánoční koledy s rodinou, s dětmi, tak dokáže být pořád tím okamžikem svátečním, povznášejícím a nemusí být něčím, co obtěžuje.
Souhlasím, jenom chci říct, že mě vlastně na to ta hudba v těch nákupních centrech na ten prožitek vůbec nepřipravuje, že potom si to sám zaspívat s někým je velký rozdíl, ale upřímně řečeno hudba, ať už je na velkých koncertech nebo takhle soukromně, tak ve mně emoce vyvolává. Rád vzpomínám některé koncerty, které jsem měl možnost navštívit a jsem rád, že jsem některé interpretky měl možnost slyšet, zažít osobně na těch koncertech, protože už třeba tady dávno nejsou.
Mně napadá ještě, když se bavíme o proměně hudby v našem kontextu, tak mně napadá jistá inflace té hudby, že je opravdu hodně. Vybavuji si, že když člověk si pořizoval CDčka, když si tak mě měl daleko, nebo LPčka ještě předtím, tak mě měl hodně takový soukromý vztah, že opravdu přečet si buklet, poslech si tu desku 10x, 20x, 30x. A dneska je to stažení těch MP3 tak snadné a myslím i kupované MP3 nahrávky, kde opravdu během chvilky máte originální nahrávku se vším všudy. Když máte velký direktorář skladeb, nahrávek, tak už je to přeci jenom něco jiného, než se s tou hudbou pomazlit a pustit si nějakou konkrétní desku.
Já bych byl mnohem více nostalgický, Martine, protože rád vzpomínám na dětství a mít magnetofonovou pásku a přetáčet ji na obyčejné tužce a strachovat se o to, aby se nezacuchala nebo aby se nezacuchala v tom stereo přehrávači, kdy přece jenom skutečně dostat se k některým nahrávkám bylo výrazně složitější než je dnes, ale už tehdy začala být hudba tak trochu soukromou záležitostí, protože například existovalo něco jako Walkmany, později Discmany a že zkrátka dobře, dnes, když například ráno jedeš dopravním prostředkem, tak vidíš, kolik lidí má v uších sluchátka a poslouchají si něco, možná nějaký podcast, třeba nás, nebo nějakou hudbu, ale že vlastně se stala hodně i soukromou záležitostí.
A hodně často je streamovaná z internetu, mix náhodných skladeb a opravdu je té hudby hodně.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Martine, dnes jsme si povídali dlouhý příběh od bumerangu, od ticha k všudy přítomnosti hudby a její instantní dostupnosti.
A ukázali jsme si řadu nahrávek etnické hudby a udělali jsme si z našeho pořadu tak říkajíc takovou etnologickou diskotéku.
Takovou roztomilou hitparádu nejrůznějších přístupů k hudbě. Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že posloucháte pořád Člověčiny na dvojce.
Loučí se s vámi Martin Rychlík
a Martin Soukup.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V tomto pořadu jsme citovali z koncertní rekonstrukce řecké antické hudby v interpretaci Maxe Brumberga z roku 2019.